Já, svo gekk þetta nú svona til að það var nú maður ólst þarna upp náttúrulega alltaf og eldist náttúrulega og það var ekki annað en að þegar mann gat nokkuð orðið gert að þá var maður nú að vera að hjálpa til því að erfiðleikarnir voru nú miklir á þeim dögum og heyskapurinn hann var Þetta var allt útengja heyskapur og blautlent. Það voru leirkeldur og svo fram eftir götunum og sem að varð að slá og rak upp úr og í flekki sem kalla var og þetta var erfitt fyrir kvenfólkið og tungt að raka í bleitunni og upp á þurru rimana sem kalla var. Og engi var snöggt og þetta var, ég mátt svo segja, var unnið meðan birta var, bæði frá morgni til kvölds. Því það var staðið alla daga á engjum og slegið og rakað og svo að sjálfsögðu þegar þurrkar komið þá var þessu snúið og haldið við og bundið í bagga og flutt á klökkum. Yfir afnar og því þær voru, það var nú mikil vötn hérna hjá okkur fram sandana, sem var fram steinasanda sem heita hérna við bæina hjá okkur hérna í Miðþorpi og það var svo mikið vatnavextir þá því að jökullinn náði svo mikið fram á fjöllin þarna eða innstu dalina sem heitir nú Kálfisdalur og koma vötni svo eftir steinasandinu fram á aurana og út á sjó og þetta var mátt svo segja hafsjór þegar að rigningar voru og þannig viðræði Og svona gekk þetta nú til og já, með það. En svo var svona, það var margt breytingunum að svo segja undirorpið því að fátæktin var nú voða mikil á þessum tíma, það var